Aici Radio Vatican.
Considerații omiletice la duminica a șaptea de peste an.
La microfon, părintele Anton Lucaci.
E ziua Domnului, sărbătoarea săptămânală a Paștelui, la începutul sfinte și dumnezeiești liturghii duminicale, trecând peste necazurile inimii din cursul săptămânii, strigăm fiecare cu psalmul 12. Doamne, eu am încredere în bunătatea Ta, inima mea tresaltă de bucurie pentru mântuirea Ta. Îi voi cânta Domnului pentru că m-a copleșit cu daruri. Într-un moment de adâncă neliniște și mâhnire, credinciosul biblic își spune necazurile în fața lui Dumnezeu. Simțind că ochii se împăinșenesc și tulburat de coșmarul morții, strigă: Doamne, dă lumină ochilor mei ca să nu mă cuprindă somnul morții. Începuse ruga repetând de 4 ori, până când, Doamne, mă vei uita, până când îți vei ascunde fața de la mine, până când vei pune în sufletul meu neliniști și mâhnire în inima mea, până când se va înălța dușmanul meu deasupra mea. Întrebare existențială până când, comună multor lamentații biblice, nu este retorică, ci le dă sugestiv zbuciumul sufletesc al omului credincios. Dar în protestul crescendo, licărește speranța care îl susține, căci la sfârșit rugătorul izbucnește într-o mărturisire de încredere în Dumnezeu. Rugăciunea lui este adevărată, strigătul inimii îl scoate din stare de întuneric și îl ajută să-l descopere pe Dumnezeul viu și apropiat. Liturghia de azi continuă pericopa evanghelică de duminica trecută, luată din predica de pe munte. Ne amintim că textul cuprinde câteva norme unificate de expresie repetată de mai multe ori. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, eu însă vă spun. Mântuitorul spune clar că nu a venit să desfințeze legea și profeții, ci să desăvârșească. Apoi exemplifică desăvârșirea legii în 6 cazuri concrete, dintre care 4 au fost propuse duminica trecută. Erau indicațiile despre crimă, adulter, divorț și jurământul fals. Duminica aceasta, în pericopa evanghelică după Sfântul Matei, capitolul 5, Iisus completează seria cu ultimele 2 cazuri referitoare la relația cu aproapele. În prima parte, Iisus ia în considerație principiul din Vechiul Testament, cunoscut tradițional ca legea a talionului, și condamnă răzbunarea de orice fel. Apoi, în partea a doua, dezvoltă antiteza despre iubirea de dușmani, spunând: iubiți pe dușmanii voștri, rugați-vă pentru ei ca să fiți fii ai lui Dumnezeu. Deci, prima parte a Evangheliei se ocupă de străvechea legea talionului, care urmărea să pună frâu răzbunării private. Introdusă și în legislația biblică, legea talionului a cunoscut variații și atenuări în aplicarea practică. Rămânea totuși o normă crudă: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Citim în cartea Exodului, capitolul 21. Iisus cere ucenicilor să renunțe la orice formă de răzbunare și insistă asupra necesității de a rupe spirala violenței. Nici când să nu se verifice cazul de a-și face singur dreptate. Inima voastră, le spune Iisus ucenicilor, nu trebuie să se răzbune, ci trebuie să ierte. Prin 3 exemple, Iisus ilustrează desăvârșirea legii pentru depășirea violenței. E vorba de întoarcerea celuilalt obraz, mantia lăsată pe lângă tunică, marșul forțat. Spune Iisus: dacă cineva te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Celui care vrea să te judece și să-ți ia tunica, lasă-i și mantia. Dacă cineva te-ar constrânge să faci 1000 de pași, mergi cu el 2. Astfel, Iisus arată că ucenicul său nu trebuie să se mulțumească doar cu echilibrul justiției, ci trebuie să-l depășească pe planul iubirii. E chemat să meargă mai departe, spre o mărturie superioară, căutând să restabilească un nou raport uman cu dușmanul și inaugurând o nouă strategie de relații umane și sociale. Dacă omul poate fi irațional în ură, creștinul poate fi irațional în iubire, asemenea lui Dumnezeu, care spune despre sine: pedepsesc vina părinților în fii până la 3-a și 4-a generație, dar mă îndur până la 1000-a generație. Pe aceeași linie se dezvoltă și antiteza despre iubirea față de dușmani. Cuvintele lui Iisus își înfig rădăcinele în cele ale Vechiului Testament, unde găsim porunca: Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să nu te răzbun și să nu ții ură pe fiii poporului tău, să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Însă în cartea Leviticului, termenul aproapele cuprindea doar familia, clanul, tribul, poporul stabilit în pământul lui Israel și cei din diaspora ebraică. În afara acestor cercuri concentrice se afla răul. Omul credincios urăște tot ceea ce urăște Dumnezeu. Dușmanii lui Dumnezeu sunt și dușmanii celui credincios, cum spune psalmul: oare nu-i urăsc eu, Doamne, pe cei ce te urăsc și de cei ce se ridică împotriva ta nu-mi e silă? Cu ură desăvârșită îi urăsc, ca și cum ar fi dușmanii mei. Dar Iisus rupe aceste cercuri rigide și cere să-i considerăm aproape pe toți oamenii, inclusiv pe dușmanii noștri. Așadar, desăvârșește legea. Ați auzit că s-a spus să-l iubești pe aproapele tău și să-l urăști pe dușmanul tău. Eu însă vă spun, iubiți pe dușmani, rugați-vă pentru ei ca să fiți fii ai lui Dumnezeu. Deci, motivul este unul singur, pentru că Dumnezeu este Tatăl și face așa. Deci Iisus le cere discipolilor să iubească pe dușmani, să se roage pentru cine prigonește, așa cum el va face pe cruce. Sunt cuvintele cele mai angajante rostite de Iisus. Motivul adus de Domnul e concludent. Voi să fiți fii ai lui Dumnezeu, comportați-vă ca el, care face să răsară soarele peste cei buni și peste cei răi. Și aici sunt repetate în altă formă cuvintele pe care Dumnezeu le spune în cartea Leviticului, azi prima lectură: fiți sfinți, că sfânt sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru. Iisus a desăvârșit deci legea de demult până la a face din ea o angajare de iubire, iar iubirea nu spune niciodată ajunge. Conclude Iisus, așadar fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Sunt astfel indicate modul și măsura iubirii creștine față de aproapele. Modul este bunătatea și milostivirea Tatălui, iar măsura este fără măsură. Să încercăm alimenta măcar puțin pe acest Dumnezeu al nostru. Iar exemple de că se poate nu lipsesc. Franco Di Girolamo, un inginer din orașul italian Pescara, se stabilise în 1992 împreună cu familia la Singapore pentru motive de muncă. Un hoț în vârstă de 18 ani, descoperit în timpul furtului de către soția inginerului, a ucis-o. Prins de poliție, a fost condamnat la moarte. Toți în Singapore au zis și au scris: s-a făcut dreptate, un delincvent mai puțin. Dar inginerul Franco, soțul femeii ucise, i-a spus unui ziarist: am sperat până în ultima clipă, împreună cu copiii mei, ca tânărul să nu fie condamnat la moarte. Suntem catolici, ceream dreptate, nu răzbunare. În timpul procesului, îi cunoscusem pe părinții tânărului asasin și, vorbind la telefon cu mama, îi destănuisem: se aseamănă cu tine și cu tata, sunt foarte bătrâni. La rândul ei, mama inginerului le-a spus ziariștilor că Franco, fiul inginer, e foarte tulburat de destinul acelui băiat. Avea tot viitorul înaintea lui. Cui și la ce servește, ai fi luat viața. Este doar una din multele fapte de iertare creștină inspirate de predica de pe munte, pe care le citim adesea în ziare, dar pe care le uităm repede. Ele constituie însă răspunsul cel mai bun dat acelora care susțin că iertarea este imposibilă, inutilă, contraproductivă și chiar ceva pentru visători, într-o lume ce se hrănește de secole cu violențe și sânge. Ce să spunem? Desigur, nu-i ușor. Pare un paradox și într-adevăr este. Dar apostolul Paul ne avertizează: să nu se înșele nimeni. Dacă cineva dintre voi crede că este înțelept în lumea aceasta, să devină nebun, ca să ajungă înțelept, pentru că înțelepciunea acestei lumi este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Duminică plăcută, iubiți ascultători!
Radio Vatican, Laudetur Iesus Christus.